Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο απόψε φροντίζει η Στεφανία Τσακίρη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ από το στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, ηστιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Σήμερα το βράδυ αποφασίσαμε με την Αλεξάνδρα να δώσουμε την προσοχή μας σε πολλά αγαπημένα τραγούδια που όλοι ξέρουμε, αλλά σίγουρα δεν ξέρουμε ότι αυτά είναι γραμμένα από ποιητές και μάλιστα ποιητές μιας γενιάς που φαντάζει μακρινή από το 2026 που είμαστε εμείς. Μιλούμε για την γενιά, μια εμβληματική γενιά του 1920, και θα ξεδιπλώσουμε πράγματι τις συνθήκες που άνθησε αυτή η γενιά, τι ιστορικό σημαντικό γεγονός υπήρχε ή πολλά γεγονότα τα οποία διαμόρφωσαν τον ψυχισμό αυτών των ποιητών και πώς τον εξέφρασαν αυτόν τον προβληματισμό τους και τα βάσανα τα οποία ήταν νεαρά παιδιά αναγκασμένα να αντιμετωπίσουν με ένα αύριο που τους φαινόταν αδιέξοδο και ανυπέρβλητο και ιτημένο.
Μιλάμε για την γενιά του 20, μια γενιά λοιπόν που διαμορφώθηκε μετά από δραματικές ιστορικές εξελίξεις. Είχαμε τον εθνικό διχασμό, είχαμε τη μικρασιατική καταστροφή, υπήρχε η διάψευση των εθνικών οραμάτων, είχαν ανατραπεί αξίες, υπήρχε κοινωνική αναστάτωση, υπήρχε μια αστάθεια στην πολιτική ζωή, και έτσι ήρθαν οι ποιητές που ήταν μοναχικά άτομα, ζούσαν με τις αναμνήσεις του παρελθόντος, ήταν εγκλωβισμένοι απέναντι σε μια πραγματικότητα που για αυτούς, Λένα, ήταν εχθρική, και θέλαν όμως να διαρρήξουν αυτή την εχθρικότητα και προσπάθησαν οι ποιητές να αποδώσουν όλο αυτό το κλίμα. Καταρχήν να πούμε για ποιους μιλάμε, γιατί ακούμε τα ποίηματά τους, ακούμε τα μελοποιημένα τραγούδια, αλλά ας τους συστήσουμε αυτούς, αυτή τη γενιά. Κώστας Καριωτάκης, Ναπολέον Λαπαθιώτης, Μαρία Πολυδούρη, Κώστας Ουράνης, Τέλος Άγρας, Μυρτιώτισσα, Ρώμος Φιλήρας, Μίτσος Παπανικολάου, ήταν οι εμβληματικές ποιητικές φιγούρες της γενιάς του 20.
Λοιπόν, αυτή η γενιά ξεκίνησε μέσα σε ένα κλίμα που επικρατούσε τότε, το φωτίζουμε, λέμε ότι η πλειονότητα των νέων λογοτεχνών μέσα στη δεκαετία του 20 θα βρεθεί έξω από τη βαριά σκιά του Κωστή Παλαμά, ο οποίος δέσποζε, αλλά και μακριά από την ακτινοβολία του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο ορόσημο αυτής της δεκαετίας αποτελεί, όπως ανέφερε ήδη η Αλεξάνδρα, η μικρασιατική καταστροφή, η οποία κλείνει οριστικά και αμετάκλητα μια περίοδο και γίνεται αφετηρία για μια ριζική αναδιάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας, με δεδομένο ότι η μεγάλη ιδέα ήταν ο κεντρικός άξονας της κυρίαρχης ιδεολογίας και το συνεκτικό υλικό που συγκρατούσε τα επιμέρους στοιχεία της. Είναι προφανές ότι η κατάρρευσή της κλονίζει το σύστημα ιδεών που συγκροτούσαν μια σύλληψη γύρω από το ελληνικό έθνος και απαντούσαν σε ερωτήματα σχετικά με το ρόλο του έθνους αυτού στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, με τις προοπτικές και το μέλλον τους, με την ιδιαιτερότητα των Ελλήνων και την εθνική τους ταυτότητα. Άρα δημιουργείται ένα κενό. Το κενό αυτό προκαλεί μια πολύμορφη αλυσίδα αντιδράσεων, παρουσιάζουν όμως ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Από αυτή τη γενιά άλλοι ταυτίζουν τη ζωή τους με την τέχνη και ακολουθούν πλάγιους δρόμους κοινωνικής αμφισβήτησης, και άλλοι συσπυρώνονται γύρω από σοσιαλιστικές ιδέες και αντιπολεμικά κηρύγματα. Ο αστικός χώρος είναι το αγαπημένο του σκηνικό. και η γλώσσα τους έχει κάτι από το άρωμα πόλης. Αυτά τα λέμε, Αλεξάνδρα, και εσύ και εγώ, οι πηγές μας. Εγώ βασίστηκα σε ένα βιβλίο της καθηγήτριας στο Καποδιστριακό, της κυρίας Χριστίνας Δουνιά, με τίτλο «Η δεκαετία του 20».
Και εγώ σε
από
ένα βιβλίο...
την πίεση της παρακμής στην κοινωνική αμφισβήτηση.
Και εγώ σε ένα βιβλίο, και να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Χριστίνα Δουνιά που μου έδωσε, είναι «Η ελληνική ποίηση, ανθολογία, γραμματολογία, εκδόσεις Σοκόλη», σε επιμέλεια του Κώστα Στεριόπουλου. Και προς επίρρωση αυτών που είπες, Λίνα, χρησιμοποιώ τα λόγια του Άγγελου Τερζάκη, όπως είναι καταγεγραμμένα σε αυτή την ποιητική ανθολογία, όπου φωτογραφίζει, περιγράφει την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ζούσε η γενιά των ποιητών του 20. Ποίηση, κοινωνική επανάσταση, έρωτας, μπερδεύονταν στο μυαλό τους, έκαναν την περπατησιά τους ζαλισμένοι και σαν υπνοβατικοί. Είναι η εποχή κατά την οποία αποκτά τα χαρακτηριστικά μιας προβληματικής μεγαλούπολης η Αθήνα. Υπάρχει ακτινοβολία της Οκτωβριανής Επανάστασης, είναι έντονη στους πνευματικούς κύκλους. Υπάρχει η ποίηση του Καβάφη που κερδίζει την αθηναϊκή νεολαία, ο Λαπαθιώτης που δεν κρύβει την ομοφιλοφιλία του και δηλώνει ταυτόχρονα οπαδός αυτών των οραμάτων των σοσιαλιστικών, είναι η Μαρία Πολυδούρη που μιλάει ευθέως για ιδέες του φεμινιστικού κινήματος, είναι ο Καριωτάκης που γράφει τις ανατρεπτικές του σάτυρες. Σε όλα τα φιλολογικά και φοιτητικά στέγια, καταλήγει ο Άγγελος Τερζάκης, συζητούν και οραματίζονται μια κοινωνία χωρίς αντιθέσεις και πολέμους, πιστεύοντας πως η λογοτεχνία μπορεί και πρέπει να συντελέσει στο εντός εισαγωγικών ξέφτισμα των αστικών αξιών και να καταγγείλει την υποκρισία της αστικής τάξης.
Και να φωτίσουμε και άλλη μια παράμετρο, Αλεξάνδρα, που ήταν ουσιαστικά, γιατί αφού μιλάμε για ποιητές και λογοτεχνική έκφραση και τα λοιπά, μας αφορά η γλώσσα, δηλαδή το οικοδομικό υλικό του καθενός. Είναι η στιγμή λοιπόν που γίνεται μια ξανά αναταραχή σε σχέση με το γλωσσικό ζήτημα. Δηλαδή έχουν μέχρι και τον Παλαμά, ας πούμε, με τη Νέα Αθηναϊκή Σχολή, είναι υποχρεωμένοι οι ποιητές να γράφουν στην καθαρεύουσα. Όσοι διαγωνισμοί γινόντουσαν, απαγορευόταν να δεχτούν ποίηματα τα οποία ήταν γραμμένα στην καθομιλμένη. Έπρεπε λοιπόν να γράφουν οι ποιητές στην καθαρεύουσα. Μετά έγινε μια μεγάλη προσπάθεια η καθομιλουμένη να γίνει κοντινή στο να γίνεται κατανοητή από τον κόσμο και τα λοιπά, και να πάρει τις αποστάσεις από την επίσημη εθνική γλώσσα. Όμως οι ποιητές γενιάς του 20 αντιδρούν με μια ελευθερία σε σχέση. Δηλαδή πότε δανείζονται εκφράσεις αργό ή τύπους της καθαρεύουσας των εφημερίδων. Απομακρύνονται δηλαδή οι λογοτέχνες και οι ποιητές, ας πούμε, από την δημοτική γλώσσα της ηθογραφίας ή της εθνικής αστικής τάξης. Δηλαδή ουσιαστικά από τη δημοτική των φιλοβενιζελικών διανοουμένων. Επειδή είχε καταρρεύσει η εικόνα του Βενιζέλου μετά τη μικρασιατική καταστροφή, βλέπουμε να συμπαρασύρει όλη αυτή η αντίδραση ακόμα και τη γλώσσα. Δηλαδή θέλουν να προσδιοριστούν αλλιώς οι ποιητές της γενιάς του 20.
Και όπως ακριβώς αναφέρει και ο Κώστας Στεριόπουλος σε αυτή την ποιητική ανθολογία, υπήρχε μια αυθονία εκφραστικών μέσων ακολουθώντας το ρεύμα του συμβολισμού. Και εδώ λοιπόν, Λίνα, αξίζει να αναφέρουμε τι ήταν αυτοί οι νεοσυμβολιστές, τι είναι αυτοί οι νεορομαντικοί και γιατί η δεκαετία αυτή του 20 των ποιητών λέμε ότι εκπροσώπησαν το ρεύμα του συμβολισμού. Διάβασα λοιπόν σε αυτήν την ανθολογία ότι στην Ελλάδα ο όρος αυτός εδραιώθηκε και χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον τότε 24χρονο Γιώργο Θεοτοκά, ο οποίος στο βιβλίο του «Ελεύθερο Πνεύμα» το 1929 χρησιμοποίησε για πρώτη φορά αυτό τον όρο, γιατί αυτό το βιβλίο είναι το πνευματικό μανιφέστο αυτής της γενιάς του 20 και του 30.
Κατοπινά ο Θεοτοκάς, αφού εκφράστηκε η γενιά του 20 και με μια μελαγχολική ματιά για τη ζωή και για το αύριο, μια παραίτηση των ανθρώπων, ο Θεοτοκάς ήταν ο πρώτος ο οποίος πήρε την απόφαση να οδηγηθεί η επόμενη γενιά, που είναι η γενιά του 30, σε έναν άλλο στόχο, να δημιουργήσει δηλαδή ένα άλλο αύριο για τον τόπο, ένα όραμα που σημαίνει να προσπαθήσουν να φέρουν την Ελλάδα, να την εξυγχρονίσουν, να την εκμοντερνίσουν, και όλοι τους ποιητές, πεζογράφοι και ζωγράφοι να δώσουν ένα καινούριο στόχο, μια καινούρια ταυτότητα. Και που το συγκλονιστικό είναι ότι αυτή η γενιά το κατόρθωσε, η γενιά του 30 κατοπινά, ενώ ξέσπασε και σε αυτήν μπροστά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δηλαδή μιλάμε για δύο γενιές οι οποίες πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά γιατί τα λέμε όλα αυτά σήμερα? Γιατί αν βάλουμε να μοιραστούμε μαζί σας, να ακούσουμε τα τραγούδια που μελοποιήθηκαν μετά το 1960, μετά το 1970, θα δούμε ότι ενέπνευσαν οι ποιητές της γενιάς του 20 και βεβαίως μετά του 30 οι μεγάλοι νομπελίστες μας και τα λοιπά, ενέπνευσαν τους συνθέτες. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό ότι αυτός ο σπόρος που μαζεύτηκε από αυτές τις δύο χαρισματικές γενιές του 20 και του 30 έγινε πρώτη ύλη κατοπινά για να αποκτήσουμε πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραίες μελωδίες, ωραίες ερμηνείες που ακόμα παίζουν μέσα στα αυτιά μας ή στην καρδιά μας. Και σήμερα αυτό αποφασίσαμε την Αλεξάνδρα, να φωτίσουμε αυτούς τους καρπούς οι οποίοι μπήκαν στο χώμα το 20 και ουσιαστικά τον ανθό τους εμείς τον είδαμε μετά το 60, μετά το 70.
Υπήρξε ένα περιοδικό, η Μούσα, που δημιουργήθηκε το 1920, όπου εκεί οι περισσότεροι ποιητές κατέγραφαν τις πρώτες τους ποιητικές συλλογές, γιατί δεν υπήρχε η έκδοση με τη μορφή. Πολύ αργότερα
ήρθαν... Μπορούσε να πληροφορηθεί λοιπόν κανείς ότι γεννήθηκε ένας νέος ποιητής από την έκθεσή του στο περιοδικό Μούσα. Δηλαδή ήταν για αυτού ζήτημα ζωής και θανάτου τα ποίηματά τους να δούνε την κυκλοφορία, την δημοσιότητα μέσα από τα λογοτεχνικά περιοδικά. Που και πάλι μας δίνεται αφορμή, η Αλεξάνδρα, να πούμε τώρα, με την συνομιλία που είχαμε με τον καθηγητή.
Τον κύριο Μπιτούδη.
Τον κύριο Μπιτούδη, που μας είπε με χαρά ότι υπάρχει μια κινητικότητα μεγάλη πάλι στα ποιητικά περιοδικά. Ενώ δεν το καταλαβαίνουμε από το χάος της ζωής, υπάρχει πάλι μια κίνηση, μια συσπήρωση και μια πρωτοπορία, θα λέγαμε, από τα λογοτεχνικά ποιητικά περιοδικά, τα οποία κυκλοφορούν και στις μέρες μας.
Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι εγώ με τη Λίνα έχουμε πάρει το περιοδικό αυτό φάρμακο, το λογοτεχνικό, που συστήνεται η νέα ποιητική γενιά. Μπορείτε να το βρείτε σε κάποια βιβλιοπωλεία, όπου θα γνωρίσετε τους νέους ποιητές που δεν έχετε τη δυνατότητα να τους συναντήσετε πουθενά αλλού. Τι θα έλεγες όμως, Λίνα, να ξεκινήσουμε σήμερα με ένα ποίημα της νύχτας με τίτλο «Αμαρτωλό» της Γαλάτιας Καζαντζάκη?
Να πούμε ότι και εμείς μην κάνουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Ψάξαμε, γιατί είναι ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει από τη φωνή της Νένας Βενετσάνου, ψάξαμε να δούμε ότι η Γαλάτια Καζαντζάκη πότε γεννήθηκε. Και το πιο χρήσιμο να αναφέρουμε είναι ότι το 1911 παντρεύτηκε τον Νίκο Καζαντζάκη, η Γαλάτια Καζαντζάκη. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να δώσουμε μια γεύση του αισθήματος αυτών των ποιητών και των χρόνων των δύσκολων που πέρασαν.
Στη Σμύρνη με λεπόιρο στη Σαλονίκη, στο Βόλο κατηνίτσα έναν καιρό, τώρα στα Βούρλα με φωνάζουν λέλα, ο τόπος μου ποιος ήταν, ποιοι δικοί μου. Αν ξέρω αναθέμα με, σπίτι πατρίδα έχω τα μπορντέλα. Ως και η πικρή μου χρόνη παιδική θολές, σβησμένες ζωγραφιές κι να διανώ σε ντούκι θύμισή μου το σήμερα χειρότερο από το χτες και το αύριο από το σήμερα δενάνε φιλιά από στόματα γνωστά βρισχές κι οι χωροφύλακες να με τραβολογάνε. Γλέντια καυγάδες ως να φέξει αρρώστιες, αμφιθέατρο συγκρού και νέσεις 606. Πνιγμένου καραβιού σάπιο σανίδι, όλη η ζωή μου του χαμού, μα από την κόλαση μου σου φωνάζω. Εικόνα σου είμαι, κοινωνία και σου μοιάζω. Μα από την κόλαση μου σου φωνάζω. Εικόνα σου είμαι, κοινωνία και σου μοιάζω.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο βενιζελικός φιλελευθερισμός που προσήλκε διανοουμένους και λογοτέχνες της δεκαετίας του 1910 εδώ σε αυτή τη γενιά δίνει τη θέση του στις ιδέες κοινωνικής αμφισβήτησης, στη θέση του πατριωτισμού, να το πούμε και έτσι. Βάζουν οι νέοι ποιητές το μήνυμα της πανανθρώπινης ισότητας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης, ιδέες διεθνιστικές, ανθρωποκεντρικές και θα λέγαμε ελευθεριάζουσες. Τουλάχιστον έτσι προσλαμβάνονται από τους λογοτέχνες που βρίσκονται στη δημιουργική τους ακμή την πρώτη μεσοπολεμική περίοδο και είναι παιδιά αυτής της γενιάς, όπως είπαμε, όπως ο Πέτρος Πικρός και ο Κώστας Καριωτάκης, είτε ανήκουν στην προηγούμενη γενιά, λίγο πριν, όπως ο Ναπολέων Λαπαθιώτης και ο Κώστας Βάρναλης, αλλά όλοι μετέχουν στο ιδεολογικό και πνευματικό κλίμα της δεκαετίας του 20, που έθνος και παραδόσεις, ο ρόλος του καλλιτέχνη στην εκπλήρωση του εθνικού οράματος όχι μόνο δεν συγκινούν, αλλά κάποτε γίνονται στόχος κριτικής και σκληρής σάτιρας. Μας δίνεται από το κείμενο της κυρίας Ντουνιά που διαβάζουμε, μας δίνεται η δυνατότητα να φωτίσουμε τον πιο εμβληματικό ποιητή της γενιάς του 20, που είναι ο Κώστας Καριωτάκης, Αλεξάνδρα.
Είναι ο σημαντικότερος εκπρόσωπος αυτού που λέμε του νεορομαντισμού και του νεοσυμβολισμού και μάλιστα την περίοδο αυτή του Μεσοπολέμου ήταν ο πιο αντιπροσωπευτικός εκφραστής της εποχής του. Το έργο του μετά το τραγικό τέλος του συζητήθηκε όσο κανενός άλλου. Πολλοί νέοι τον μιμήθηκαν και οι ίδιοι αυτοκτόνησαν και μάλιστα για ένα διάστημα υπήρχε το περίφημο ρεύμα του καριωτακισμού. Θεωρήθηκε μάλιστα ο Καριωτάκης ο αρχηγός αυτής της σχολής. Ανάμεσα σε όσους είχαν, σύμφωνα με τους γνωστούς στίχους του, όλοι μαζί κινήσεις ηρφετός, γυρεύοντας σε ομοιοκαταληξία, αυτός ξεχώριζε πια ολοφάνερα στη συνείδηση των ομοτέχνων και του κοινού. Αυτός λοιπόν ήταν ο Καριωτάκης. Εμείς κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση με αφορμή την αποκατάσταση τη ζωή του από τη Χριστίνα Ντουνιά, που έχει γράψει τη βιογραφία του, αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν θνησιγενής, ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τη ζωή, είχε ενεργή δράση, συμμετείχε ενεργά και στο κίνημα των δημοσίων υπαλλήλων, περιπλανήθηκε από πόλη σε πόλη, μέχρι ότου να καταλήξει σε αυτό που κατέληξε στην Πρέβεζα.
Να φωτίσουμε κάτι εδώ, να θυμίσουμε και να ακούσουμε στη συνέχεια το λόγο του μελοποιημένου. Ο Καριωτάκης από πολύ νωρίς αισθάνθηκε την κρίση του εθνικού αφηγήματος. Απομακρύνθηκε από τα ιερά και τα όσια της παράδοσης, εγκατέλειψε στην ποιητική του γλώσσα την δημοτική γλώσσα του Κωστή Παλαμά και του Άγγελου Σκελιανού, υιοθετώντας το αστικό ιδίωμα του καιρού του. Ήταν ποιητής μαχητικός, έτσι συνδικαλιστής των δημοσίων υπαλλήλων, γενικός γραμματέας της Ένωσης Υπαλλήλων Αθηνών, έγραφε άρθρα εναντίον της πολιτικής των πολιτικών φιλελευθέρων. Τιμωρία λοιπόν του Καριωτάκη για τη συνδικαλιστική του δράση υπήρξε άμεση, καθώς του κοινοποιήθηκε δυσμενής απόσπασή του από την Αθήνα στην Πάτρα και από εκεί στην Πρέβεζα. Είναι δε βέβαιο, λέει η κυρία Ντουνιά, ότι γνωστές και άγνωστες πτυχές της σύγκρουσής του με την ηγεσία του Υπουργείου Προνοίας τον οδήγησαν σταδιακά προς το μοιραίο διάβημα. Η αυτοκτονία του στην Πρέβεζα στις 21 Ιουλίου του 1928, στα 32 του χρόνια, συμπίπτει με την αρχή της τελευταίας βενιζελικής περίοδου, ενώ μέσα στα επόμενα χρόνια αρκετοί από τους συνομιλίκους του θα καθούν και αυτοί σταδιακά από το προσκήνιο, χτυπημένοι από τη φυματίωση, βυθισμένοι στον κόσμο των ναρκωτικών ή νικημένοι από τις βιωτικές μέρημνες. Νομίζω είναι η στιγμή να ακούσουμε το μελοποιημένο Κώστα Καριωτάκη. Μπορούμε να βάλουμε, Αλεξάνδρα, ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει όλοι, με τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου, και είναι μελοποιημένο από το Γιάννη Σπανό, μέσα βέβαια σε αυτή τη θαυμάσια εργασία που έκανε με τον τίτλο «Ανθολογία». Οι ανθολογίες του Γιάννη Σπανού, λοιπόν.
Εγώ, ξέρεις τι σκεφτόμουν ακούγοντας αυτό το τραγούδι, Λίνα? Ότι ενώ και ο ίδιος ο Καριωτάκης είχε επηρεαστεί από όλους αυτούς τους Γάλλους εμβολιστές, τον Μορεάς, τον Μποντλέρ, και ο Σπανός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε αυτό που λέμε στην αριστερή όχθη του Σικουάνα, βίωσε δηλαδή πολύ μεταγενέστερα τα καινούργια αυτά ρεύματα και πώς έρχονται και ανταμώνουν σε πολλές διαφορετικές χρονικές περίοδοι άνθρωποι που επηρεάζονται από ιδεολογικά ρεύματα της εποχής του.
Και τυχαίνει να έχουν γεννηθεί σε χρόνια τα οποία να τους καθορίζουν τις αντιλήψεις τους και τις ματιές τους, ας πούμε, για το τώρα και το αύριο. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Μόνο».
Άχολα έπρεπε να έρθουνε καθώς ήρθαν, οι ελπίδες και τα ρόδα να μαδίσουν, βάρκουλες να μου φύγουνε τα χρόνια, να φύγουνε να σβήσουν. Έτσι όπως σε χωρίζαμε τα βράδια, για πάντα να χαθούνε τόσοι φίλοι, τον τόπο που μεγάλωνα παιδάκι, να αφήσω κάποιο δίλη. Άχολα έπρεπε να έρθουνε καθώς ήρθαν, οι ελπίδες και τα ρόδα να μαδίσουν, βάρκουλες να μου φύγουνε τα χρόνια, να φύγουνε να σβήσουν. Όλα έπρεπε να γίνουν μόνο η νύχτα, δεν έπρεπε γλυκιά έτσι τώρα να είναι, να παίζουνε τα αστέρια κι σα μάτια, και σαν να μου γελάνε, και σαν να μου γελάνε.
Και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Κάνουμε ένα αφιέρωμα στην γενιά των ποιητών του 20. Πολλά ποίηματά τους μελοποιήθηκαν, γνωρίζουμε, τραγουδούμε τους στίχους τους, αλλά δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι. Πάμε λοιπόν να συστήσουμε έναν άλλον ποιητή της γενιάς του 20.
Και βασικό... μάλιστα, Αλεξάνδρα, από τους πρώτους που δημοσιοποίησαν την καινούργια αυτή ποίηση
είναι ο Κώστας Ουράνης. Ο κατακόσμων Κώστας Νιάρχος είναι βασικός εκπρόσωπος αυτός του νεορομαντισμού, και μέσα στις κριτικές ο τίτλος, το χαρακτηριστικό που του αποδίδουν είναι «Ο Κοσμοπολίτης». Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην Ακρόπολη του Γαβριλίδη, έφυγε πολύ νωρίς για σπουδές στο εξωτερικό, προτίμησε τα ταξίδια, όπως λένε, και την έντονη ζωή, βρίσκεται στο Παρίσι, δυστυχώς πλήττεται από τη φυματίωση, αναγκάζεται να νοσηλευτεί για 2 χρόνια στον Ταβός της Ελβετίας και μετά, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, παντρεύεται την επίσης συγγραφέα Ελένη Νεγρεπόντη, η οποία αρθρογραφούσε με το παρατσούκλι Άλκης Θρύλος. Ο Κώστας Ουράνης είχε διοριστεί γενικός πρόξενος στη Λισαβόνα το 1920, επιστρέφει στην Αθήνα το 1924 και εργάζεται ως δημοσιογράφος, χρονογράφος, και έκανε αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί του άρεσαν πάρα πολύ τα ταξίδια, και τον πετυχαίνει η κατοχή να είναι περιορισμένο στο σπίτι του. Οι μετακινήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες ανάμεσα στο σανατόριο Παπα-Νικολάου που ήταν τότε στα Μελίσια και στο σπίτι του, και δυστυχώς πεθαίνει από καρδιακή προσβολή. Από πολύ μικρός ασχολήθηκε με τα γράμματα. Όταν ήταν 9 ετών έγραφε σε μια χειρόγραφη εφημερίδα του σχολείου. Στα 14 χρόνια του ήταν το πρώτο ποίημα που ήταν εμπνευσμένο από την καταστροφή της Αγχιάλου. Συνεργάστηκε με πολλά περιοδικά, η Μούσο που προαναφέραμε, το περιοδικό Νουμάς, το Μπουκέτο που το είχαμε συναντήσει και στον Καριωτάκη, και είχε τυπώσει 3 ποιητικές συλλογές. Η πρώτη είχε τον τίτλο «Σαν όνειρο», κάποια στιγμή αυτό το αποκήρυξε. Η δεύτερη είχε τον τίτλο «Σπλίν» και η τρίτη είχε τον τίτλο «Νοσταλγίες». Επίσης είχε γράψει πολλές κριτικές μελέτες για όλο το έργο του Μποντλέρ, είχε γράψει πολλά ταξιδιωτικά βιβλία, και η γυναίκα του, η οποία είπαμε ότι ήταν η Ελένη Νεγρεπόντη, η οποία μετά το θάνατό του απέκτησε το όνομα Ελένη Ουράνη, εξέδωσε το σύνολο του ποιητικού του έργου που ήταν 12 τόμοι μέσα από το βιβλιοπωλείο της Εστίας.
Να πούμε ότι το Σπλίν κυκλοφόρησε το 1912, και να βοηθήσουμε λίγο, αυτός ο όρος ήταν ο όρος που ταύτιζε τον ποιητικό λόγο με τη μελαγχολία, δηλαδή είναι η σπλίνα στην ουσία, που είναι η μελαγχολή. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω ότι είχε διεθνοποιηθεί αυτός ο όρος από τη Γαλλία, το σπλίν. Στην ουσία λοιπόν, περνώντας τα χρόνια, η Ελένη Ουράνη το 1969 γίνεται ακαδημαϊκός και κληροδοτεί όλη τη περιουσία στην Ακαδημία. Η Ακαδημία το 1970 λοιπόν αποφασίσει να ιδρύσει το Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, το οποίο συχνά πυκνά τα ακούμε τώρα, γιατί δίνει βραβεία, δίνει υποτροφίες. Άρα όταν ακούτε Ίδρυμα Κώστα Ελένης Ουράνη, είναι αυτός ο ποιητής ο οποίος ήταν από τους πρωτοπόρους που το 12 εξέδωσε το Σπλίν. Ας ακούσουμε τον μελοποιημένο του λόγο.
Προς την απέραντη ερημιά της θάλασσας μονάχος τώρα, περασμένη τη ζωή μου την ξαναφέρνω αυτή την ώρα, και τίποτα δεν απομένει να με πικραίνει αυτή την ώρα παρά η σκέψη ως πια τώρα. Κι αυτές ακόμα που με είχαν τρελά άλλοτε αγαπημένα μπορούν και ζουν χωρίς εμένα. Σταθμοί λιμάνια, πολιτείες, όλα κλειστά από μπροστά μου, καθώς ο άμμος που κρατάνε τα φυρημένα δάχτυλά μου. Σταθμοί λιμάνια, πολιτείες,
Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου και κάνουμε μία αναδρομή στο χρόνο, γιατί οφείλουμε να συστήσουμε τους ποιητές, τραγούδια των οποίων τραγουδάμε αλλά χωρίς να τους γνωρίζουμε.
Είναι ευκαιρία, γιατί μέσα στο χάος των χρόνων μας, που πολλοί άνθρωποι έχουμε ας πούμε ένα πρόβλημα και λέμε «Ρε παιδί μου, τι είναι αυτά που ακούμε». Λοιπόν, πάντοτε μια όαση το να φωτίζει κανείς τη δυνατότητα που έχουμε οι νέοι δημιουργοί και τώρα που μας ακούνε να κοιτάξουν, όπως ο Γιάννης Πανός είπε, «Εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι μεγάλοι ποιητές, με ενδιαφέρει κάποιος που να με συγκινεί». Άρα σίγουρα υπάρχουν, συνεχίζονται και γράφονται ωραία ποίηματα, να κάνουμε το ίδιο και στο τώρα μας. Να σκύψουν οι καινούργιοι συνθέτες και τα λοιπά, να βρούνε λόγο ποιητικό να τους συγκινεί για να γραφτούν τραγούδια που να είναι έξω από αυτή τη μέγενη του εμπορικού, να το πω και έτσι, στόχου και μόνο.
Πάμε να συστήσουμε, Λίνα, τον Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Πολλές φορές έχουμε περπατήσει στα Εξάρχεια, έχουμε δει το σπίτι το οποίο είναι ερείπιο. Φαντάζομαι ότι δεν ανήκει μέσα στον τουριστικό προορισμό και στην ξενάγηση, αλλά ο Ναπολέον Λαπαθιώτης ήταν επίσης ένας από τους πιο εμβληματικούς αυτής της περίοδου ποιητές. Θεωρείται ο δανδύς της αθηναϊκής κοινωνίας. Ήταν ομοφιλόφιλος και το δήλωνε, ήταν εραστής των τεχνητών παραδείσων και είναι λόγια του ιδίου. Είχε επιλέξει να μην έχει κανένα βιοποριστικό επάγγελμα, ήθελε να είναι αφοσιωμένος.
Είχε τη δυνατότητα να μην επιλέξει, γιατί ήταν από εύπορη οικογένεια.
Και μάλιστα...
Ο πατέρας του είχε υπάρξει στρατιωτικός, άρα είχαν χρήματα και γρήγορα θα πω ότι όταν πέθανε ο πατέρας του, από εκεί και μετά γρήγορα φαγώθηκαν τα χρήματα.
Εξανέμισε όλη την περιουσία του πατέρα, ακόμα πούλησε και τη βιβλιοθήκη και το πιάνο, και μιας και ανέφερες τον πατέρα του. Και βέβαια η ποίηση αυτή έχει να κάνει με το μεγάλο κάδρο το ιστορικό. Ο πατέρας του ήταν αφοσιωμένος βενιζελικός και ο ίδιος ο Ναπολέον Λαπαθιώτης τον ακολούθησε στο κίνημα της Θεσσαλονίκης και στην Αίγυπτο, έχοντας το ρόλο του διερμηνέα στο επιτελείο στην περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο ίδιος αυτοκτόνησε το Γενάρη του 1944 και επίσης ακολούθησε...
Πρόσεξε, αυτοκτόνησε με το περίστροφο του πατέρα του.
Ακριβώς.
Έτσι, που ήταν στρατιωτικός και ήταν αξιωματικός ο πατέρας του. Αυτοκτόνησε λοιπόν το 1944. Πρέπει να πω
κατοχή,
ότι κατέβαινε ο Λαπαθιώτης, κατέβαινε στον Πειραιά και άκουγε τους ρεμπέτες. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε, παρόλο που η καταγωγή του ήταν αστική με έναν τρόπο, ήθελε την επαφή με το παραβατικό στοιχείο, με τη νύχτα. Τον έχουμε αγαπήσει από ένα τραγούδι που το έχουμε τραγουδήσει όλοι, το έχει μελοποιήσει ο Νίκος Ξηδάκης και το έχουμε στα αυτιά μας με την ωραία ερμηνεία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, και είναι το τραγούδι ερωτικό.
Καημός αλήθεια να περνώ του έρωτα πάλι το στενό, ώσπου να πέσει σκοτεινιά μια μέρα του θανάτου. Στενοπαθή και θλιβερό που θα θυμάμαι για καιρό, τι μου στοιχίζει στην καρδιά το ξαναπέρασμα του. Άσυνος τόσο τι ωφελεί, γυρεύω πάντα το φιλί, στερνό φιλί, πρώτο φιλί, και με λαχτάρα πόση. Γυρεύω πάντα το φιλί, αχ καρδιά μου που μου το τάξανε πολύ, κι όμως δεν μπόρεσε κανεί ποτέ να μου το δώσει. Ίσως μια μέρα όταν χαθώ γυρνώντας πάλι στο βυθό και με τη νύχτα μυστικά
αγάπησα πολύ. Σαν μια παλιά τη οφειλή να μου το ξαναφέρει. Άσυνο τόσο ότι ωφελεί. Γυρεύω πάντα το φίλι. Στερνό φιλί, πρώτο φιλί. Και με λαχτάρα πόση. Γυρεύω πάντα το φιλί. Αγκαρδιά μου που μου το τάξανε πολύ. Κι όμως δεν μπορεί. Σε κανείς ποτέ να μου το δώσει.
Και πάμε να συστήσουμε τώρα έναν άλλον ποιητή της γενιάς του 20, τον Ντέλο Άγρα. Ήταν το φιλολογικό ψευδώνυμο του Ευάγγελου Ιωάννη. Ήταν και ποιητής και κριτικός λογοτεχνίας και όπως αναφέρεται στην ελληνική ποιήση, αυτή την ανθολογία από τις εκδόσεις Σόκολη που επιμελήθηκε ο Κώστας Στεριόπουλος, ήταν ο πιο αδικημένος της εποχής του από τους κριτικούς. Ήταν μεταφραστής του Θεόκριτου, είχε μεταφράσει τους περισσότερους Γάλλους συμβολιστές, μεταξύ αυτών και τον Μωρεά. Επίσης ήταν μυθιστοριογράφος. Επέλεξε να εγγραφεί στη νομική σχολή παρά την αυξημένη μοιοπία που είχε. Αργότερα υπηρέτησε στο Υπουργείο Γεωργίας και στην Εθνική Βιβλιοθήκη, αλλά ήθελε να απαλλαγεί από αυτή τη δημοσιοπαλληλική λειτουργία. Εξαντλημένος ήταν την περίοδο της κατοχής από την πείνα, αρρώστησε και την τελευταία μέρα της κατοχής, δηλαδή την περίοδο των Δεκεμβριανών, δέχτηκε μία αδέσποτη σφαίρα στον Αστράγαλο, μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, νοσηλεύτηκε και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πέθανε από γάγγραινα. Στην ποίηση εμφανίστηκε σε ηλικία μόλις 11 ετών, με ποίηματά του να δημοσιεύονται στο περιοδικό «Τη Διάπλαση των Παιδών», αργότερα στο περιοδικό «Βωμός». Συνεργάστηκε βέβαια με πάρα πολλά περιοδικά της εποχής, όπως ήταν η «Μούσα», η «Λύρα», το «Εμείς», η «Ελληνική Επιθεώρηση». Και ο ίδιος δήλωνε ποιητής των μικρών πραγμάτων, των φθαρτών των εγκόσμιων, τα οποία ήθελε να γίνουν σύμβολα, ήθελε να κατακρίνει το πνεύμα της παρακμής που επικρατούσε τότε και ο ίδιος ήθελε να αντισταθεί συνειδητά σε αυτό το πνεύμα. Και λένε οι κριτικοί ότι η ποίησή του διακρίνεται από πικρία, από μοναξιά, από βαθιά απεσιοδοξία και από μια φιλοσοφημένη περισυλλογή που εκφράζει το ανέκφραστο, το ελάχιστο, τη μάχη που δίνει η ψυχή ενάντια στην ύλη.
Να πούμε για τον Ντέλο Άγρα ακόμα ότι είχε εκφράσει στοχασμούς για τη ζωή και την τέχνη σε αυτή την περίοδο, έτσι από το 1927 μέχρι το 1933. Είχε ανθολογήσει κάτι που είπε ο Έντγκαρ Άλαν Πόε. «Η ποίηση», είπε ο Πόε, «δεν είναι το έργο μου, είναι το πάθος μου». Λακωνικότερος και ακριβέστερος χαρακτηρισμός δεν μπορούσε να δοθεί. Για την λογική υπάρχει στην κριτική αρκετός τόπος. Για την ψυχολογία υπάρχει στην πρόζα αρκετό έδαφος. Για την ποίηση είναι το πάθος. Το πάθος σε όλη του την κλίμακα. Η φαντασία είναι ο θησαυρός του οποίου ποτέ δεν θα αντιληφθούμε ακέραια τη σημασία. Θεμέλιο όπου βασίζονται τα πάντα, ακόμα και η βούληση και η ζωή. Η πίκρα, η απόγνωση, η απογοήτευση, η τραγικότητα δεν είναι δυστυχήματα για τον καλλιτέχνη. Δυστύχημα είναι ο περισπασμός και η παραζάλη, η απορρόφηση της πεζότητας της ζωής. Αυτές ήταν οι θέσεις του και τι υπάρχει, Αλεξάνδρα, μελοποιημένο από τον Ντέλο Άγρα. Υπάρχει ένα τραγούδι, θα το ακούσουμε, θα το μοιραστούμε μαζί σας, κυρίες και κύριοι.
Δίψα στους τοίχου το πουλί της ξενιτιάς τα γέννη. Μα ο κόσμος έχει ξενιτιές και ο κόσμος δεν τις ξέρει. Μην πεις δεν καταδέχομαι, μπεις κι αχ πως να κάμω. Πιάσε το στίχο σου σκύφτος σαν το ψωμί από χάμω.
Θα έλεγα, Αλεξάνδρα μου, ότι αυτή η στίχη μου φαίνονται τόσο σύγχρονη, μου φαίνονται τόσο μοντέρνη, δηλαδή ο τρόπος που έχει πει τα νοήματα, έτσι ότι μην παραπονιέσαι, μην αναρωτιέσαι, μην αναζητάς αυτό το φευγαλαίο πέταγμα της έμπνευσης, έτσι, διψάς του στίχου το πουλί. Και λέει ότι πιάσε το στίχο σου από χάμω, πιάσε το στίχο από τη γη, δηλαδή συνεχώς πάρε τη ζωή στα χέρια σου πάλι.
Ο κόσμος έχει ξενιτιές και ο κόσμος δεν τις ξέρει. Αυτό λοιπόν που ακούσαμε πριν από λίγο είναι σε στίχους του Τέλου Άγρα.
Σε ένα ποίημά του.
Σε ένα ποίημά του. Το έχει μελοποιήσει ο Ορφέας Περίδης, το τραγούδισε ο Ορφέας Περίδης. Μπορούμε να το αποκαλούμε και ως της ξενιτιάς, μπορούμε βέβαια να το αποκαλούμε και ως το τραγούδι του στίχου το πουλί.
Ναι, και κυρίως τη δίψα. Δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι διψούσανε για έκφραση, διψούσανε για να φέρουν κάτι καινούριο, ένα καινούριο τρόπο. Εάν βάλει κανείς πρόχειρα, ας πούμε, στο μυαλό του ένα ποίημα του Παλαμά και δίπλα αυτό του Τέλου Άγρα, θα καταλάβει την προσπάθεια των νεότερων να σπάσουν κάποιες φόρμες και κάποιους τρόπους.
Και μιας και αναφερόμαστε στη γενιά του 20, να πούμε ότι υπήρχαν και ποιήτριες που ήταν εμβληματικές. Δύο ξεχωρίζουμε, τη Μαρία Πολυδούρη και την Θεόνη Δρακοπούλου, η οποία είχε το ψευδώνυμο Μυρτιώτισσα. Να ξεκινήσουμε από τη Μαρία Πολυδούρη. Η Μαρία Πολυδούρη λοιπόν είχε γράψει ποίηματα από τα 14 της χρόνια. Επίσης είχε κάνει πολλές μεταφράσεις και μάλιστα τις περισσότερες από τα γαλλικά. 30 χρόνια μετά το θάνατό της, η Λιλή Ζωγράφου έκανε μια συγκεντρωτική έκδοση των έργων της, αποκαλώντας τα άπαντα της Μαρίας Πολυδούρη. Όσο ζούσε, η Μαρία Πολυδούρη ελάχιστα συμμετείχε στα λεγόμενα λογοτεχνικά σαλόνια και στις φιλολογικές κινήσεις. Έγραφε ποίηματα έτσι όπως έγραφε στο ατομικό της ημερολόγιο. Το βασικό της κίνητρο ήταν το συναίσθημα και περιέγραφε τον έρωτα και τον θάνατο.
Και ξέρουμε, έχει μείνει στην ιστορία, η αγάπη μεγάλη που είχαν με τον Κώστα τον Καριωτάκη.
Που δεν μπόρεσε ποτέ να απαντήσει το ερώτημα γιατί την εγκατέλειψε, ενώ η ίδια τον αγαπούσε με πάθος.
Πάντως χαθήκανε και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι νεότατοι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι της.
Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες σε περασμένα χρόνια και σήλιο σε καλοκαιριού προμάντεμα και σε βροχή σε χιόνια. τραγουδώ παρά γιατί μ' αγάπησες. Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα. Μόνο γι' αυτό είμαι σαν κρίν ουρανιχτό και έχω ένα ρίγο στην ψυχή. Πέρναγα με καμάρωσες και στη ματιά σου να περνάει. Είδα τη λίγερη σκιά μου ως όνειρο να παίζει, να πονάει. Μόνο γιατί όπως πέρναγα με καμάρωσες, γιατί μόνο γιατί σε σένα να άρεσαι, γι' αυτό έμεινε ωραίο το περάσμα μου. Σαν να μ' ακολουθούσες όπου πήγαινα, σαν να περνούσες κάπου εκεί σημά μου. Μόνο γιατί σε σένα να άρεσαι. Στιγμή το δρόμο σου που γέμισε τα μάτια η νύχτα στεριά. Μονάχα για τη διαλεχτή αγάπη σου.
Ακούσαμε το τραγούδι το οποίο μελοποίησε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου της Μαρίας Πολυδούρη και θα περάσουμε σε άλλη μια άξια ποιήτρια της γενιάς αυτής, τη Μυρτιώτης Αλεξάνδρα.
Ηθοποιός και ποιήτρια, το πραγματικό της όνομα ήταν Θεόνη Δρακοπούλου, η οποία πέθανε σε ηλικία 83 ετών το 1968. Απλά το λέω, είναι κοντά, δηλαδή δεν ανήκει πια... Πώς να το πω, σε έναν άλλον αιώνα, δεν είναι, η ιστορία είναι παρούσα. Και μάλιστα η ποίηση της Μυρτιώτησας ήταν σταθμός στον γυναικείο νεοελληνικό ποιητικό λόγο. Τα ποίηματά της ήταν αμιγώς ερωτικά και συγκινούσαν με την γνησιότητα της λαϊκής ιδιοσυγκρασίας της. Αυτό που συγκράτησα, Λίνα, από το βιογραφικό της Μυρτιώτησας, η οποία γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, υπηρετούσε ο πατέρας της ως διερμηνέα στην ελληνική πρεσβεία, οπότε βρέθηκε εκεί, μετά πάει στην Κρήτη και επιστρέφει στην Αθήνα και στην Πλάκα, είναι ότι αγαπούσε ένα το θέατρο, αγαπούσε την ποίηση και κάποια στιγμή όταν βρέθηκε στο Παρίσι επέλεξε να παντρευτεί τον ξάδερφό της και να μείνουν εκεί σπουδάντας τη ίδια. Θέλω να διαβάσω τα λόγια τα δικά της. Γράφει λοιπόν η ίδια: Λάβαινα μέρος εδώ και εκεί όταν ήταν στο Παρίσι σε κάτι ερασιτεχνικές παραστάσεις αρχαίων δραμάτων και αργότερα πάλι σε ένα καλύτερο και καλλιτεχνικότερο επίπεδο με τον καταπληκτικό Χριστομάνο. Λέγανε πως είχα ταλέντο, μα δεν μ' άφησαν να το καλλιεργήσω. Έπειτα βιαστικά, σαν να μην είχαν πάρει τα χρόνια, με πάντρεψαν. Είναι ωστόσο βέβαιο πως εγώ προετοίμασα το γιο μου στο δρόμο που τον πέρασε αργότερα τόσο θριαβευτικά, γιατί ως την ώρα που τον γέννησα, το μόνο πράγμα που με απασχολούσε, το μόνο πράγμα που πρόσεξα στο Παρίσι, σε εκείνη τη μεγαλούπολη που πήγα μετά το γάμο μου, ήταν το θέατρο. Ο γάμος μου ήταν άτυχος. Εγώ η ίδια δέχτηκα να πάντρευτω έναν ξάδερφό μου που είχε έρθει τότε στο Παρίσι για να μας δει. Τον προτίμησα από όλους τους νέους που γνώριζα. Δεν τον αγάπησα, όμως έλεγα πως το συγγενικό μας αίμα θα έσμιγε σιγά σιγά με τις ψυχές μας. Είχα άδικο. Όσο καλός κι αν ήταν, ευγενικός, μορφωμένος, όσο κι αν μ' αγάπησε και φρόντισε και αυτός όσο μπορούσε για τη μόρφωση του παιδιού μας, στο βάθος έμεινε ένας ξένος για μένα. Αγαπούσε ωστόσο κι αυτός πολύ το θέατρο, με βοήθησε στο Παρίσι να πηγαίνω και να ακούω τα μαθήματα που έδιναν φτασμένοι ηθοποιοί στην επίσημη δραματική σχολή του κράτους. Οι καλύτερες μου ώρες ήταν εκείνες που περνούσα μέσα στην σχολή του θεάτρου.
Ας δούμε λοιπόν πώς πέρασε στην Αθανασία, τη Μυθιώτισσα, ο Μάνος Χατζηδάκης με τον τρόπο που την μελοποίησε.
Σ' αγαπώ, δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω. Πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο προς τα πόδια σου εδώ με λαχτάρα σκορπό τον πολύ φιλοανθρώ τη ζωή μου. Τα δύο χέρια μου να στα προσφέρω δετά για να γυρίζει γλυκά το κεφάλι κι η καρδιά μου σκυρτά κι όλη ζηλιά ζητά να σου γίνει ως αυτά προσκεφάλι. Τις γλυκές, τις αγνές ευωδιές της ψυχής μου. Σ' αγαπώ, τι μπορώ ακριβέ να σου πω, πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο.
Μπορούμε, Αλεξάνδρα, να βάλουμε μέσα σε αυτή την αναφορά μας, ας πούμε, στους μελοποιημένους ποιητές της γενιάς του 20 και έναν ποιητή πολύ ιδιαίτερο, μοναδικό θα λέγαμε στο ύφος του, ο οποίος φάνηκε λίγο πριν, γιατί πρωτοδημοσίευσε το 10, αλλά διέτρεξε τις γενιές, και τη γενιά του 20 και τη γενιά του 30, και μιλώ για τον Γιάννη Σκαρύμπα.
Ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε καθυστερημένα αλλά ορμητικά, όπως λένε οι κριτικοί στη λογοτεχνία, το 1929 με διηγήματα και ποίηματα τα οποία δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Ελληνικά Γράμματα, και ένα μάλιστα διήγημά του βραβεύτηκε εκείνη τη χρονιά σε έναν διαγωνισμό του ίδιου του περιοδικού. Ο Σκαρύμπας είναι ταυτισμένος με τη Χαλκίδα, η οποία έγινε μέρος της ζωής του, πέρασε αργότερα και στο ίδιο του το έργο, έτσι που το όνομά του έχει συνδεθεί με την Χαλκίδα. Η ποίησή του είναι ένα μικρό δείγμα όλης της ιδιομορφίας του, όπως λένε, είναι μονότροπη, φτωχή σε θεματολογία, έχει εναλλαγή στα μοτίβα, διατηρεί την ομοιοκαταληξία και ξεκλειδώνει την παραδοσιακή στιχουργική, χαλαρώνοντας αυτή την νοηματική συνοχή.
Εγώ θα έλεγα να... γιατί έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της ώρας μας, να φέρω πάλι στο προσκήνιο τα χαρακτηριστικά των ποιητών της γενιάς του 20, που μέσα εκεί είναι και ο Σκαρύμπας. Λοιπόν, απεσιοδοξία, μελαγχολία, αίσθηση του ανικανοποίητου, του αδιέξοδου, απουσία ιδανικών, θρήνος για την απώλεια αυτών των ιδανικών, στροφή στο άτομο, καταφύγιο στην ονειροπόληση και τη φυγή. Και με αφορμή αυτό να συνδέσω την αλλαγή που προσπάθησαν να φέρουν οι ποιητές της γενιάς του 30. Σε ένα βιβλίο που είναι ένας διάλογος για την ποιήση ανάμεσα στο Γιώργο Σεφέρη και τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, διαβάζουμε ότι την εποχή εκείνη, και αυτό ήταν πολύ φοβερό, ήταν μια γενική αφροντισιά στην έκφραση. Μαζί εγχωρώ ποιητές και κριτικοί ζητούσαν το αυθόρμητο και το πηγαίο, αδιαφορώντας για οτιδήποτε άλλο. Σε αυτή τη διαλυτική κατάσταση ήρθαν να αντιδράσουν πολύ συνειδητά οι ποιητές που φάνηκαν μετά το 30. Έτσι, για να έχουμε τον προσανατολισμό των επιδιώξεων των δύο γενεών.
Και να ολοκληρώσουμε την κριτική του Κώστα Στεριόπουλου, που επιμελήθηκε την ανθολογία της ελληνικής ποίησης για τις εκδόσεις Σοκόλη, λέει το εξής, ότι αυτή η γενιά απέχει πολύ από την πατριδολατρία του Παλαμά, από την έντονη λυρική διάθεση του Σικελιανού, από τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό του Βάρναλη. Είναι ποίηση χαμηλών τόνων που δείχνει μια εικόνα διάλυσης και παρακμής χωρίς πίστη στις μεγάλες ιδέες.
Και δεν βάλαμε Βάρναλη επειδή τα ξέρουμε πολύ καλά και έχουμε ταυτίσει τα τραγούδια με το Βάρναλη. Φωτίσαμε όλους τους άλλους που η σχέση των ακροατών με τα τραγούδια είναι πιο θαμπή, πιο θολή. Κυρίες και κύριοι, νομίζω άξιζε να αφιερώσουμε, να κάνουμε αυτό το μνημόσυνο, να το πούμε και έτσι, σε αυτούς τους ποιητές της γενιάς του 20.
Και
τους ευάλωτους
να...
και τους, όπως τους χαρακτήρισαν, παρακμιακούς.
Και επιλέγουμε να κλείσουμε με πιο μουσικό κομμάτι.
Με το Σπασμένο Καράβι, που αγαπάμε όλοι και το μάθαμε τραγουδισμένο από τη φωνή του Κώστα Καράλη, σε μελοποίηση του Γιάννη του Σπανού.
Καλό σας βράδυ.
Σπασμένο καράβι, να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Να αναφράτος ο τόπος κι η ακτή νεκρική γύρω γύρω. Με κουφάρι γυρτό και με πλώρη εκεί που θα γύρω. Σπασμένο καράβι, να με πέρα βαθιά, έτσι να με. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Αν η θάλασσα άψυχη και τα ψάρια νεκρά, έτσι να είναι. Και τα βράχια κατάπληκτα και τα αστέρια μακριά να κοιτάνε. Δίχως χτύπω οι ώρες και οι μέρες θλιβές, δίχως χάρη. Κι έτσι κούφιο κι ακίνητο με σε νύχτες βουβές το φεγγάρι. με καράβι κρεμισμένο νεκρό. Έτσι να με. Σαν μουδιά πεθαμένη και σε κούφιο νερό να κοιμάμαι.